Havuz Kuramatının 2009-cı il boyunca sanawında Türkmenistan siyasi cemiyetçilik azatlığı boyunca iň erbet ýagdaýly ýurtlaryň hatarynda goýuldy. Freedom House Kuramatının wekili Christopher Walker Türkmenistanyň dünýäde iň repressiw döwletleriň biri bolmagyna galýanlygyny bildirdi.
In Turkmenistan it remains among the most highly repressive countries on the planet.
Ýa-da nawatynda soňky ýyllarda Türkmenistan raýatlarynyň hak hukuklaryny gorumak we milli kanunlaryny halkara standartlaryna gawat getirmek maksatlaryny hyglan edýär. Aýratynam 2009-njy ýyl Türkmen tarapynyň Birleşen Milletler Guramasy we OBSE-ýaly halkara guramalary şeýlere Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigine agza döwletler bilen bilelikde dörli uğurlardan şol sanda ýurdun milli kanunlaryny kämilleşdirmek uğrundan köp sanly maslahatlaryny geçirmek bilen tapawutlandy. Geçirilen maslahatlar we seminarlar ýaly çäreleriň ençemesi insan hukuklary temasyna hem degişli boldy. Häzirki wagtda Türkmenistanda döwre laýyk kanun hukuk bazasyny döretmek boýunça programma alınıp barýar. Bu urdan işleriň gidişi barada 11-nji ýanwarda geçirilen hökümet maslahatynda hem hatawat berildi. Prezident Berdimuhamedow ýurdun milli kanun bazasynyň döwletiň ösüşiniň esasy maksatlaryna hem halkara kanunlaryna laýyk kämilleşdirilmeginiň ähmiýetini nykdady. Türkmenistan näme sebäpden iň erbet ýagdaýly ýurtlaryň hatarynda galýar? Freedom House Guramasynyň wekili Christopher Walker Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde şeýle diýdi.
In Turkmenistan's case, I think the larger hopes that there might be
Türkmenistan barada aýdylanan Niýazyň ölümünden soň liberallaşmanyň aýdyň elementleriniň dörejekdi bilen bagly ulum ýetler başa barmady. Özgörşükler ýüzleý häsiýede ýewolly. Açyk aýdyň saýlawlar siýasy köp pikirlik metod azatlygy ýaly uğurlara synesek düýpli özgörşük bolmady. Şol sebäpden Türkmenistan siýasy hukuk we grajdan azatlyklary boýunça sanawyň ahyrlarından oran aldy.
It remains at the bottom of our list in terms of this political rights and civil liberties assessment.
Freedom House Guramasynyň 194 ýurt boýunça düzen sanawynda döwletler azat, çäkli derejede azat we azat bolmadyk diýen toparlara bölünýär. Birinji topar 89 we ikinji topar 58 ýurtdan ibaret. Azat bolmadyk ýurtlaryň sany 47. Hasabatda Türkmenistan hem goşulan bu üçüncü topara giriyen devletlerdeki yagdi dünya derecesinde erbedinden erbet diyen baha hem birliyer. Devletlere berliyen baha neme esaslanyar. Christopher Walker'ın sörlerine göre yurtlardaki yagdiye baha verilende siyasi hukuklarının ve grajdan azatlıklarının yagdiyine değişli dürlü maglumatlara esaslanilyar ve bu oradan takik öngü dışlıkların kazanılmanlığına neme sebep bulunduğuna hem üns verilyar. Öz nawatynda Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjigul Begmedow Türkmenistanda grajdan jemgyýeti we insan hukuklary taýdan ösüşiň emele gelmek üçin özgörşlikler siýasatynyň tarapdarydygyny ygrany edýän türkmen häkimetleri amalaşyrýan çäreleriniň çägini giňeltmeli diýip hasap edýär. Bu urdan halkara tejribeleriniň hususanda ýurtda geçirilýän halkara seminarlarynyň we konsultasiýalarynyň ähmiýetini Begmedow nykdady.
Мы считаем, что проведение международных семинаров нужно учистить
и халкара семинарлар хас ýygy-ýygydan geçirilmeli we ular хас giň derejede amala aşyrylmaly diýip hasap edýäris. Olary häzirki bolşaýaly ýurt resmiýetleriniň gatnaşmagy we diň bir Aşgabatda geçirilmegi bilen çäklenmän. Ýurdun welaýatlarynda etraplarynda hem geçirilmeli halkara çäreleriniň dürli derejeli döwlet işgärleriniň insan hukuklaryny goraýjylarynyň we yerli hem daşary ýurtly jurnalistleriniň gatnaşmagyna mümkinçilik berilmeli.
И также и журналистов как местных, так и международных.
Tejul Begmedow Türkmen häkimetleriniň kanuny kämilleşdirmek we raýatlaryň hak hukuklaryny berja etmek meselesine üns berip başlamagyna, şeýlere ýurtda halkara maslahatlaryň geçirilip başlanmagyna öňe tarap pozitiw ädim hökmünde garaýar. Ol häzirki wagtda Türkmenistandan halkara guramalaryň şol sanda gadalhat we ýarym aý guramasynyň ýurda barmagyna ruhsat bermek ýaly indiki ädimlere garaşylýanlygyny bellädi.